Dënëm presidenti a zgjedhur Kamala Harris që gëzon të drejtën e votës mund t'i siguroj demokratëve kontrollin e senatit. Më shumë lësi materiali në vazhdim. Demokrati Raphael Warnock fitoi një balotazh të ashpër ndaj senatorës amerikane republikanes Kelly Loeffler në shtetin e Georgias, kanë raportuar mediat amerikane të mërkurën, por cila parti do ta kontrollojë senatin mbetet ende e paqartë pasi rezultatet e një balotazhi të dytë ende nuk dihen. Warnock mund të jetë senatori i parë me ngjyrë në historinë e shtetit të Georgias. Rezultatet e dy zgjedhjeve të balotazhit në shtetin e Georgias në SBA për ulse në senat do të përcaktojnë ekuilibrin e fuqisë në Washington. Në balotazhin tjetër kanë ngarruar demokrati John Ossoff dhe senatori republikan David Perdue. Derisa ende nuk është projektuar një fitues, demokrati John Ossoff deklaroi fitoren. Rezultatet treguan se me 98% të votave të numëruara, ai ishte duke udhëhequr 50.2% krahasuar me 49.8% nga kundërkandidati i tij, një diferencë prej 16.370 votash. Georgia, faleminderit shumë për besimin që më keni dhënë. Unë jam i nderuar nga mbështetja juaj, nga besimi juaj dhe unë do të pres me padurim t'ju shërbej, tha Ossoff në një deklaratë televizive. Zyrtarët kanë paralajmëruar se rezultatet mund mos dihen për disa ditë pasi qarqet duhet të numërojnë një numër të madh fletëvotimesh përmes postës. Balotazhet në Georgia janë shumë të rëndësishme për kontrollin e Senatit amerikan. Nëse demokratët fitojnë të dyja ulset, senati do të ndahet 50-50 dhe nën presidenti a zgjedhur Kamala Harris, që gëzon të drejtën e votës, mund t'i siguroj demokratëve kontrollin e senatit. Demokratët tashmë kanë një shumicë të ngushtë në dhomën e përfaqësuesve. Sigurimi një shumicë në senat do të rrisë shanset që presidenti zgjedhur Joe Biden të jetë në gjendje të shtyjë përpara agjendën e tij legjislative. Republikanët duhet të fitojnë vetëm një nga garat për të mbajtur pushtetin. Këto zgjedhje në Georgia kanë nxjerrë në plan dasitë ashpra politike dhe kanë mobilizuar të dyja palët si në asnjë garë tjetër për ulse në Senatin në vitet e fundit. Presidenti zgjedhur Joe Biden dhe ai aktual Donald Trump bën fushat në këtë shtet me 4 janar duke shpresuar se të mblidhnin votuesit në qendrat e votimit nëse ata nuk kishin hedhur votat e tyre me postë ose në votimet të hershme. Biden ka thënë se banorët e Georgias mund të modelojnë SBA-n për vitet që do të vinë. Trump në anën tjetër u ka thënë votuesve të tij se është shansi i fundit për ta shpëtuar Amerikën që duan. Republikanët Kelly Loeffler dhe David Perdue aktualisht mbajnë dy vendet e Georgias në Senat. Republikanët aktualisht kanë 52 nga 100 vendet e Senatit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova planifikon që të vaksinoj 20.000 qytetarë kundër koronavirusit të ri brenda ditës, pasi të arrin vaksinat e para në muajnë shkurt, tha kryeministri në detyri Kosovës Abdulla Hoti. Në një konferencë për media, ku prezentoj strategjin për vaksinimin e popullatës kundër sëmundjes COVID-19, ai tha se janë tri grupe që do të kenë prioritet për vaksinim punonësit dhe stafi shëndetësor, personat mbi 65 vjeç dhe personat me rrezik shmëri të lartë, pra ata me sëmundje kronike. Po ashtu ai tha se ka negociuar për marrjen e 600.000 dozave të vaksinave nga Austria si dhe nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kosova pritet marrë 2720.000 doza apo vaksina të mjaftueshme për 20% të popullatës. Hoti megjithatë nuk specifikoi se të cilës kompani janë vaksinat që Kosova pritet i marrë nga Austria. Ndërkaq ministri në detyrë i Shëndetësisë Armand Zemaj tha se kësaj jave do të finalizohen të gjitha aspektet teknike të negociatave me kompaninë Pfizer, vaksinat e së cilës do të arrijnë në Kosovë në shkurt. Ai tha se kanë aplikuar edhe për asistencë teknike që nuk kupton asistencë për ruajtjen, shpërndarjen dhe dhënien e vaksinës në popullatën e shënjestruar. Kryetari i Kuvendit të Serbisë Ivica Dačić dhe ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin morën vaksinën ruse kundër koronavirusit Sputnik V në Institutin e Virologjisë Torlak në Beograd, njoftoi qeveria serbe. Të gjithë jemi mirë, do të marrim dozën e dytë brenda 3 javësh, por nuk kam dyshim se do të jemi mirë. Ne nuk kërkuam të bëjmë vaksinën, por ju përgjigjem kërkesës së ekspertëve që zyrtarët më të lartë të tregojnë publikisht se nuk kanë frikë nga vaksinat. Kryetari i Kuvendit Ivica Dačić. Ai deklaroi se ky veprim nuk ka motive politike dhe shtoi se është rënë dakord që udhëhecit e lartë institucional të marrin vaksinat nga prodhues të ndryshëm në mënyrë që të rrisin besimin e qytetarëve në vaksinimin kundër COVID-19. Serbia mban lidhje të ngushta me Rusinë, por edhe me vendet perëndimore. Kryeministria serbe Ana Brnabić është imunizuar me vaksinën e kompanive perëndimore Pfizer dhe BioNTech. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur në listë zez 16 kompani dhe një individ të lidhur me industrinë e metaleve të Iranit si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme nga administrata në largim e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të penguar përfitimet e këtij vendi. Departamenti i Thesarit në SBA tha më 5 janar se ka shënjestruar sektorin e metaleve iraniane sepse është një burim i rëndësishëm i të ardhurave për udhëheqjen iraniane duke gjeneruar pasuri për udhëhecit e saj të korruptuar dhe duke financuar një sër aktivitetesh të këqija, duke përfshirë përhapjen e armëve të shkatrimit në masë, mbështetjes për grupet e huaja terroriste dhe një shumëllojshmërie të shkeljeve të drejtave të njerëzit brenda dhe jashtë vendit. Sipas sanksioneve, pasuritë e subjekteve dhe individëve në shënjestër që bien në një jurisdiksionin në SBA-s janë të ngrira dhe qytetarëve amerikanë u ndalohet të bashkëpunojnë me këto subjekte. Gjermania bëri një listë kompanive që duhet të përfshijnë gra në bordet ekzekutive. Kjo vjen pasi koalicioni qeveritar u dakordua të mërkurën për një ligj për këtë çështje pasi përpjekjet vullnetare për të plotësuar hendekun gjinor dështuan. Sipas ligjit që pritet miratohet edhe nga parlamenti gjerman, kompanitë me 4 ose më shumë udhëheqës duhet të embrojnë së paku një grua në bord. Legjislacioni dërgon një sinjal të fuqishëm, tha ministrja gjermane e drejtësisë Christine Lambrecht, duke ju bërë thirrje korporatave që të përfitojnë nga mundësia që paraqesin gratë me kualifikim të lartë. Ne mund të tregojmë se Gjermania është në rrugë për të bërë një shoqëri moderne, përshtatshme për të ardhmen, tha ministrja e çështjeve familjare Franciska Giffey. Me ligjin e ri, ndërmarrje do duhet të paraqesin arsye specifike nëse planifikojnë të mos kenë gra në bordet e tyre ekzekutive. Sipas një studimi të kryer nga Instituti Fidar në Gjermani, i cili bën fushat për përfaqësim më të mirë të grave në menaxhimin e lartë, 44% e kompanive që do të preken nga kuota re nuk kanë asnjë grua në bord. Bordet mbikëqyrëse tashmë u nënshtrohen kuotave në Gjermani. Kompanitë e një madhësie të caktuar me një fuqi punëtore më shumë se 2000 vet duhet të kenë 30% gra në bordet e tyre mbikëqyrëse. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.